Täna avatakse rahvusraamatukogus rändnäitus inimõigustest Nõukogude Liidus. Võib tekkida põhjendatud küsimus, miks rääkida inimõigustest Nõukogude Liidus, ehk siis riigis, mis represseeris inimesi igapäevaselt. Käisin täna hommikul enne näituse avamist koha peal vaatamas, mida siis kevadel ka koolidesse jõudvatel nii-öelda plakatitel näha on. Lühiülevaate rahvusraamatukogu kuuendal korrusel tegi ajaloolane Valdur Ooman.
Me võtsime selle näituse ette seetõttu, et näidata neist inimõiguste rikkumisest, mis esmapilgul ei tundugi inimõiguste rikkumisena. Räägime kas või mereäärde minekust, räägime kas või pioneeriks olekust, rääkimata juba kaugemast minevikust stalinismi ajal, kus paljud asjadega kaasnesid vangistus, asumisele saatmine ja nii edasi.
Isegi mina mäletan mõningid järjekordi, et kohviubade järjekord hommiku tänaval Pärnus 1988, et kuidas see siis on seotud inimõiguste rikkumisega?
Selles mõttes küll, et Nõukogude riik pidi ju tagama elamisväärse elu, aga kui me nüüd konkreetsemalt vaatama hakkame, siis ega meil kõike nagu tagatud siiski ei olnud. Tuli seista sabades, tõsi, see ei muserdanud meid võib-olla nii palju kui omal ajal stalinlikud repressioonid, aga ta oli kõige tüütu, vastik, ebameeldiv ja arvestas seda, kuidas mujal maailmas toidukaupasid ja kõike sai, meie pidime sabades seisma, siis ma leian küll, et see on võrreldes muu maailmaga ikkagi häiriv.
Võtame siit ette mõne teise isikuvastased repressioonid ja vabaduse piiramine, õigussüsteemi väärkasutus, poliitvangid. Ega ju tegelikult ajakirjandus ei rääkinud, et meil on poliitvange.
Ja nii see oli. Dissidendid, poliitvangid, need olid nagu maha vaikitud kategooria. Üks asi, neid pajutati vanglatesse, teine asi, millest on ka vähem räägitud, neid paigutati ka vaimuhaiglatesse. Poliitvangide puhul me peaksime kõik veel mäletama, kuidas Eesti ülemkohtu ees ja nõuti Enn Tarto ja Mart Nikluse vabastamist.
Mida tähendas üldse olla dissident Nõukogude Liidus?
Dissident tähendas seda, et sind hakati jälitama, sinu tööalast tegevust hakati pärssima, kuni selleni välja, et see päädis kinniminekuga. Kui nüüd nende dissidenti puhul nüüd vaadelda, mis siis nende peaeesmärk oli? Nende peaeesmärk oli Eesti Vabariigi taastamine. Selleks saadeti kiri ÜRO peaassambleele Kurt Waldheimile. Ja see oli suur patt, mille järel tuligi siis kohtuasi, inimesed pandi kinni ja aastateks.
Lähme siit natukene edasi. Te rääkisite enne ühe huvitava jutu ka sellest, et ega siis Nõukogude Liidu ajal ei olnud kuhugi kadunud Eesti aegne meelsus ja kas või seegi soov, et lehvitada vahel sinimust valget lippu, et Tõrvas 1962, see on ikkagi sügav vene aeg, nii võiks öelda, aga sinimust valge ametikil lehvis seal, miks?
Jah, Tõrma noormehed panid Tõrva linna täitevkomitee torni tippu sinimust valge lippu ja see oli õmmeldud kolmest värvilist kangast kokku. Asja uuriti väga põhjalikult Tallinnas, KGB-s. KGB ofitserid võtsid asja käsile ja püüdsid välja selgitada, kuidas, kelle kaudu see lipp sinna torni jõudis. Tehti tohutult fotosid sellest tornist. Torni ukse peal oli silt mineeritud, mis tõttu seda lippu ei saanud tükka aega maha võtta. KGB uurijatel plahvatas. Nad korjasid erinevad õmblusmasinad Tõrva linnas kokku ja riide ribade peale lasid siis õmmelda väikse lõigu. Lõptulemus oli see, et nad konstateerisid fakti, neil puudub metoodika, kuidas seda küsimust lahendada. Asi on selles, et õmblusmasinal saab seda sammu muuta, aga meesterahvastest KGB uurijad ei olnud tabanud seda momenti. Asi ei lahendada.
Kui me liigume siit edasi, siis on siin pealkirjade järgi võetud näiteks ebaseaduslik jälitamine, vanemate pattude nuhtlemine, laste kaela, liikumisvabaduse piiramine, passirežiim, piiritsoon, välismaale reisimise piiramine. Need kõik tunduvad natuke tänapäeval ikkagi võõrad, et kuidas saab keegi keelata inimesel liikuda, et kuidas seda toona tehti?
No nii see oli, kui me vaatame kas või ühte pilti siin näitusel, siis piiritsoon, mereäärne rannariba on riisutud, et jälgida, kas seal jälgi või ei juhtu olema piirivalve kontrollis seda riisutud ala. Praktiliselt mereranda siiski igale poole ei saanud.
Lähme liigume sinna saali sisse ka, me oleme antud hetkel kuuenda korruse koridoris, sest materjal on niivõrd palju. Nagu ma aru saan, siis kõik materjal siia koha peale ei jõudnudki, et kindlasti jäi midagi ka puud.
Näituste koostamisega on ikka nii, et tegelikult kusagil üks kolmandik läheb käiku, kaks kolmandik jääb kõrvale. Et näitus võiks koostada tohutu suuri ja võimsaid, aga seda esiteks jõuta siis juba jälgida ja teiseks võib ka kvaliteet langeda.
No siin on üks osa on ka südame tunnistuse vabaduse piiramine. Mida te selle all mõtlete, et südame tunnistusi ometigi peaks ju iga inimese enda oma olema, sinna ju ei saa riik sekkuda.
No siin on peaasjalikult, kui pilti vaadata nüüd usu küsimused. Ma usun, et nii mitmedki raadiokuulajad mäletavad veel, kuidas käidi jõulud ajal kirikus. Ja et see ei olnud nii sama, et sa lähed vabalt sinna kirikusse. Seal võis mõni õpetaja pealt passida, nimekirja koostada. Koolist välja viskamisi, noh, seda tuli harva ette, aga mingid sanktsioonid sellele võisid siiski järgneda. Et meil ei olnud vaba võimalust minna sinna või mõnda teise kohta.
Selle sama Tõrva näite juures oli ka näha, et luuletuse eest visati inimene koolist välja, kuna luuletuse ridade esitähtedest moodustus sinimust valge. No loomevabaduse piiramine oli vast üks tugevamaid, mis inimesi puudutas.
See oli Erki kunstiinstituudi juhtum, kus tudeng kirjutas luuletuse ja esitähtedest tuli välja sinimust valge ja selle tõttu tuli tal katkestada õpingud kunstiinstituudis. Hiljem tal küll õnnestus see kõrgharidus omandada, aga fakt on see, et see juhtum sai nagu katalüsaatoriks tema väljaviskamisel ülikoolis.
Aga siin loomevabaduse piiramisest rääkides, siis kuidas jõuti tsensuuriga siis kõiki kontrollida, mida esitatakse, milline on looming? Sest looming on ju kõik on raamatud, luuletused, kunst, muusika ja nii edasi.
Ega ei jõutudki kõike kontrollida ja meile tuli ühte ja teist siia Eestisse ka läänemuusikat, aga mõeldi välja üks sihukene kaval nipp tarifitseerimine ja sealt sai välja juba selekteerida ebameeldivad bändid, ebameeldivad lood ja see oli nagu filter.
Siin on päris pikk rivi veel nendest näidetest. Milline teile endale vast kõige selline markantsem tundub kogu sellest näitusosast?
No see ei ole markantne, aga see on nagu isiklikult puudutab. Ajupesu lasteaiast ülikoolini. Nõukogude õpilase esimene organisatsioon, kuhu ta astus, oli oktoobrilaps. Selle järgnes pioneerid, siis komsomol. Ja loogilise jätkuna pidi seal tulema kommunistlik partei. Ma mäletan ise, kuidas ma olin pioneer ja kogu aeg me ei räägiti, kui vabatahtlik ja millistel alustel see pioneeri organisatsioon on loonud. Aga kui koolis vaadata, siis kahele rette hoiti püksi taskus ja kui pioneeri juht või õpetaja tuli, siis kõlas käsklus. Kaltsud kaela. Nii et vabatahtlikustest siin ei saa vist küll rääkida.
Aga kuidas sellise vastuolulise olukorraga hakkama saada? Ma usun, et kodus ka ikkagi ei öeldud kogu aeg, ei lauldud oodi ja Leninile ja Stalinile ja teistele.
Jah, eks ta nüüd üks niisugune näitemäng oli selles mõttes, et ühest küljest nagu koolis nagu tuli see kaelareid kaelas käia, kodus visati see kiiresti nurka. Ja natuke skisofreeninda võib tunduda, aga nii see oli toona.